Star FM News.
Kulan waan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah maxkamadda sare oo diiday cusi lagu doonayay in baarlamaanka laga hor istaago ka doodista xilka qaadista Gachagua. Waxaad kula dhigaystayaal maqli doontaan shacabka wajeer oo dhigay dibadbax ay ku dalbanayaan in dowladda ay meel ku sheegto wakiilka Dheela. Dhanka Soomaaliyana dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyadoona maxkamadda sare ee Soomaaliland ay amar ku bixisay in la sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu dhigaystay waxay ku beegan tahay 3-ka bisha 9-aad ee Sebtembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 7-ka bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo dhigaystayda la socodsiinaya ee soo dhawaada. Maxkamadda sare ee dalka ayaa diiday inay bixiso amar ay si kumeel gaar ah ku joojinaysay in baarlamaanka uu ka doodo mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Rigathi Gachagua. Waxaa codsiga ee maxkamadda diiday gudbiyey xogeyihii guud ee hore ee xisbiga talada dalka hayay ee UDA, Clive Asmalala. Clive Asmalala ayaa ku dooday ama ayaa doonayay in maxkamadda golaha qaran ee xirdejinta iyo aqalka sare ay ka mamnuucday inay ka doodaan ama ay ku dhaqaaqaan mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka Gachagua. Malala ayaa ku dooday in labada aqal aynan haysanin shuruudihii looga baahnaa ee 3 meelood 2 meel, sidaasi darteedna ay jabinayaan qodobada dastuurka ku xusan. Dhanka kale, garsooraha maxkamadda sare Bahati wa Mamuye ayaa amray in dacwadda loo gudbiyo mudnaan la siiyo islamarkaana la dhageysan doono 7 bishan soo socota. Arintan ayaa ku soo aaday Saido, hogaamiyaha aqliibada baarlamaanka dalka Kimani Uchungwa, uu sheegay in mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka Gachagua la horgeyn doono golaha qaran ee xirdijinta abaare 8 qadar 7 daqiiqo ee duhurnimo ee beri. Wixii qodobka ka soo kordhay dhageystay halkaan ayaad kaga bogan doontaan. Shacabka ku nool magaalada Wajeer ayaa maanta dhigay dibadbax xoogan oo ay ku dalbanayaan in dowladda ay meel ku sheegto Yuusuf Xuseen oo ah wakiilka deegaanka hoose ee Dheela ee deegaan baarlamaaneedka Cildhaas ee ismaamulka Wajeer. Waxaa sidoo kale mudaaharaadka ka qayb qaatay wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee ismaamulka Wajeer. Wakiilkan ayaa la waayey 18-kii bishan, islamarkaana iraahda wakiilkan ayaa la afduubtay 18-kii bishan iyadoo laga afduubtay bartamaha caasimadda dalka ee Nairobi. Abdirahmaan Muawiya ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Shacabka magaalada Wajeer ayaa maanta dhigay dibadbax aad u ballaaran ay isaga kala yimaadeen 4 daafo ee Wajeer. Shacabkani ayaa ka hor imaasan afduubkii 18 maalmood ka hor magaalada Nairobi lagu geystay Yuusuf Xuseen, ahna wakiilka deegaanka Dheela Caanoole ee degmo baarlamaaneedka Cildhaas ee ismaamulka Wajeer. Waxaa gebi ahaan la xiray magaalada afarteeda dhinac. Ganacsayadii isku socodkii gawaaridii ayaa istaagay inta mudaaharaadka uu socday. Shacabka ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin waxaan u baahannahay inaynu dib u aragno wakiilkeena ama MCA-geena. Qaar ka mid ah shacabka Wajeer iyo mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer, saaxiibkana la ahaa mudanaha deegaanka Dheela oo warbaahinta la hadleen, ayaa sheegeen in ay dowladda ugu baaqayaan in si degdeg ah dib loogu soo fasaxo mudanaha deegaanka Cildhaas haddii dambi lagu haystana la horkeeno sharciga.
Dhibka maanta halka isku kaana keena waxa waaye in aan muujinna hasirada aan ka qabna MCA-gayni Dheela Caanoole ward. Halkan dadka maanta isku imaaday waa county Wajeer oo dhan. Arrintaas waxay aad iyo aad u xun yihiin. Madaxdoodii oo si walba u hadashay, kii maqan meel ku jiraan la aqaanin, kii hadlana waxba laga dhagaysanayn. Sidaa awadeed waxaan rabnaa inay madaxweynaha gaarta sheegashadayna. Ballanta aad qaaday markaa lagu dheernay waxay ahayd dadka in saa loo laayo ama loo weeyo inay dhammaanayso. Waybu anaga waa ku aaminsanaynay ambaana laazimisha sisi wala watu kuna seba wayan muta wongo
waxaan ka cabanaynaa dhibaato na haysa MCA-ga Caanoole Dheela ward laga soo doortay ayaa sida loo afduubayaan warkiisa hayda. Sabab aynu ku qabatayna ma naqaana. Waa nin madaxa 210,000 qof ayaa u codeysay ninka asaga hay maanta 20 habeen meel asraqi ruux jooga ma naqaana. Codsigayda ninka asaga waxaan rabnaa inay la soo daayo xurnimadiisa ee dowladda Kenya ayaa haysa.
Iskugu imaanay inaan liistayno walaalkeen Yuusuf, walaalkeen oo maxshumaa Yuusuf xildhibaanka laga soo doortay Dheela Caanoole. waxaas maqan yahay muddo 18 maalin ah waxaan leenahay lamaha amniga waxay ahaayeen cilmigii waxay ahaayeen khabiirtii waxay awoodaan meeshii nin lagu afduubtay inay ka tabatayaan oo ay keenaan laakiin meeshii maanta mar ahayso waxayna tusahayaa inay ayaga gacanta kula jiraan waayo wax u danqana ma laha wax shaqadiisa ay ma laha waxaan rabnaa dadaad soo doortay annaga la shaqaynayna meesha waa joogi laanahay calolxumo baa jirta waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiya badan ninkaas in la keena haddii qalad hagaaji maxkamadda la keena haddii kale la soo daaya
mudaaharada soo baxay mudaaharaadka la soo baxay waxa waaya waxaan ka mudaaharadaynaa dhibaatadan haysata oo naga haysata nin xildhibaane oo lasoo doortay la afduubay ma sugaynin maanta inaa maaragtay qof xildhibaaneh sidii hadda ninkan walaalkee loola dhaqmi loola dhaqmo reewu jeer maanta waxaan u malaynaa meel uu baa laga imaaday lixda constansa laga imaaday waxaan ka codsanaynaa dowladda ninkan waa nin madax lasoo doortay qof shaqsi makoosu waa geli karaa laakiin sidii hadda loola dhaqmi si fiican maaha haddii wax makoosa lagu haaya dowladda waxaan ka codsanaynaa ninka inaa lasoo bixiyo bannaanka la keena kotini la saara waxyaalihii aas geystay oo makoosaha kotiniga lagu dacweey laakiin sidii hadda loola dhaqmahay waa si naxariis darre oo ay ku jirin maaragtay qof wadani oo waddan u dhashay oo haddana lasoo doortay inaasaan la yeel waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa nin walba oo dadweynaha oo maaragtay ninkan war ka haya inaa ninkan walaalkeenne meeshiis ku jiro ama meeshiis ku nool yahay ninka information ka haya booliista loo geeyay haddii booliista ama maaragtay wasaaradaha kala duwan oo amniga ay gacanta ku hayaanna inaan lasoo bixiyo oo kotiida la saara tawaato aan u dulqaadinaynin waa ku xunnahay aad baan ugu qoomamaynayna wallaahi arrintan waa arrin maanta naxdin leh waayo waa iska dareemi kartaa nin xildhibaan maanta lasoo doortay haddii saan loo afduubo dadweynihii iska caadiga ay maxasmoodaysaa marka waxaan codsanaynaa inaa maaragtay ninkan sida dhaqsiino badan loo soo
daayo waxaan lahaadin xuseen cali mcga laga soo doortay ceelaaswood muxushimua deela laga soo doortay muxushimua tolfiyow ayaa naga maqan waxaana kuntuunsannahay intay dowladda kenya intay hayso county commissioner ayaa waraaq u qoray waan ogsoonnahay waxaa lagu afduubtay nairobi lagu afduubtay maanta waxaa waaye 18 maalina laga joogaa waxaan ka codsanaynaa dowladda intay tolfiyow siday ugu dhaqsida ban noo soo dayso
maanta waxaa meeshaa iskugu soo baxnay ninka walaalkeennahay oo la leeyahay muddo ku dhow 20 beri dowladdana sharciga ka jira meeshaan ma ahan dadka sida xoolihin la afduubo sharciga meeshaan ka jira waxa waya qofka dembi ma lahaan kara annaka ma leeyihin dembi duu leeyahay waa in maxkamadda la keenaa oo dembigiisa maxkamaddaas ka hor qirta xaqaas uu leeyahay annakana waxaan xaq u leenahay walaalkeen inaan ka helayna demonstrationka inaan wadna oo peaceful leh
kastaba ha noqotee tan iyo maalinkii la waayey wakiilka deegaanka dheela canoole ee lagu magacaabo yuusuf xuseen loo garan ogyahay tolfiyow ayaa waxay maanta laga joogaa 18 maalmood lamaha amniga iyo sidoo kale guud ahaan dowladda ayaana loogu baaqay haddii gacantooda uu ku jiro in si degdeg ah ay ku soo fasaxaan haddii dembi lagu haayana sharciga la horkeeno cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer
wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shaaca ka qaaday qorshe ay ku qaadayso ololaha talaalka cudurka dabeysha oo socon doona muddo 5 maalmood ah laga bilaabo 2 bisha soo socotay ee sanadkan xilli ee maanta la hadlaysay warbaahinta xogiyaha wasaaradda caafimaadka ee dalka mary mudoone ayaa sheegtay in ololuhu gacan ka geysan doono kor u qaadista xasaanadda caruurta ee dalka ololahan ayaa yimid kadib markii wasaaradda ay ogaatay inuu waddanka ka dilaacay cudurka dabeysha nuuciisa loo yaqaana CVDBV oo markii ugu horreysay laga helay 4 caruur oo ku nool xerada qaxootiga ee kakuma ee ismaamulka turkana wararka ayaa intaasi ku daraya in nuucaasi oo kale sidoo kale laga helay deegaan baarlamaaneedka kamukunji ee ismaamulka nairobi taasoo ay wasaaraddu qaaday olole ku aadan arrintan ama ka hortag si uusan usii faafin xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneynka waa deegaan baarlamaaneedka gidunguuri gadooni wa mushomba ayaa sheegtay in tallaabada lagu doonay in xilka looga qaada Rigathi Gachagua madaxweyne ku-xigeenka dalka in tahay arrin loo adeegsanaya in kenyaanka lagu qaldo waxay sheegtay in arrintaasi ay waddanka u horseedin doonta xasilooni darro waxay xildhibaanada doonayay inay xilka ka qaadaan Rigathi Gachagua ugu baaqday inay arrintaasi ay ka laabtaan wixii qodobka ka soo kordhay dhegaystay halkan ayaad kaga bogan doontaan wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee dalka Johny Badi ayaa u xaqiijiyay kenyaanka in dowladdu ay ka go'an tahay dhammaystirka dhammaan mashaariicda dowladda ee hakadka galay Badi oo la hadlayay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in mashaariicda uu hakadka ku jira muddo kooban lagu dhammaystiri doono waxa uu sheegay in dhammaan waddooyinka hakadku ku jira ama dhammaystirkoodu hakadka ku jira loo adeegsan doono 166 bilyan oo shilin si loo dhammaystiro wuxuuna sheegay in madaxweynaha dalka William Ruto uu arrintan door weyn ka qaadan doono Mbadi ayaa ka codsaday wadayaasha baabuurta inay hubiyaan in ay u hoggaansamaan nidaamka wadista gaadiidka si aysan waddooyinka dhibaato aysan usoo gaarin dankaas iyo Mombasa. Waxaa lagu soo waramayaa in laamaha maanka ay xireen wasiirka wasaaradda dhulalka iyo kaabayaasha ee ismaamulka Mombasa Maxamed Xuseen. Waxaa lala xiriirinayaa inuu qayb ka yahay Abduub Jirdil iyo Faruux Meel loo geystay mid ka mid ah shakhsiyaadka baraha bulshada wax ku qora kaasoo dhaliil u jeediyey barasaabka dowlad deegaanka Mombasa. Mid ka mid ah shakhsiyaadka ka agdhow wasiirkaasi ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadaladiisi ka mid ahay:
hako tayari kesho kwenda asubuhi kuandika ripoti yake, lakini cha kusikitisha ni kwamba tumesikia amevamiwa wakati akiwa anapata chakula cha jioni yeye na wenzake. Lakini katika uhuru wa yeye kuwa uhuru kutembea ndani ya Mombasa, mtu yote anaruhusiwa kutembea na mtu yote anaruhusiwa kufanya jambo lake ambalo atakufanya, sababu hana kosa alilofanya, ndio maana hawezi kujificha na hawezi kuogopa kukaa ndani ya maficho kama watu wanavyotarajia. Ametembea na kuweza kutembea kupata chakula na akaweza kukamatwa, na hivi sasa tunavyoongea hapa yuko katika makao makuu ya polisi hii yetu ya State House ambayo ni original ya DCI, na wanamzuilia pale na kusema watamuuliza maswali ambayo wanataka kumuuliza. Tunasema sheria ifuate haki zake.
Barasaabka laga soo doortay ismaamulka Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ayaa arintan ka hadlin, isla markaana eedeymaha asiga loo jeediyay ka gaabsaday inuu ka hadlo.
Safari hii midomo yenu ya kututukana, kutukejeli, kutujaribu kutufanya kila aina ya mambo paka kuingiza wazazi wetu, safari hii yale ambayo kwamba tutawafanyia mwaka 2027 hatuyafanyi sasa, tunangojea paka 2027. Tutawakumbusha kila ovu mulowafanyia watu, kila ambalo kwamba liloweza kufanyiwa tutawakumbusha. Na mimi Mungu alinijalia mimi sauti yangu si hata siku moja mujawahi kunisikia nikijibizana na watu. Iko siku kweli? Kuna siku muliona mimi nikitusi mtu? Kuna siku muliniona mimi nikijaribu kupigana na mtu? Kuna siku muliniona mimi nikijaribu kushika mikrofoni kutaja watu? Nimenyamaza kimya, wakaona haitoshi tumuingilie kwa kumuingilia mpaka wazazi wake. Nimenyamaza kimya, wanaona ya kuwatatumia mabavu kujaribu kuniumiza mimi na wazazi wangu. Ninawaambia endeleeni, hakuna shida, lakini mimi mambo matatu. Mambo mangapi? Mimi nina radhi za wazee wangu, mimi nimemlekea Mola, na mimi nina watu wa Mombasa. Kama nini mna mengine, mimi nina watu wa Mombasa.
Hadiyan codka barasaabka ismaamulka Mombasa halkaas uga gudbo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay fatahadii saameysay ismaamulka Tanariba ayaa doonayay in dowladda ismaamulkaasi ay dejiso qorshe lagu siinayo agab ay ku dhisanayaan guriyo cusub, oo ay sheegeen inay haatan marxalado kala duwan iyo caqabado kala duwan dhanka nolosha ay wajahayaan. Dadka ayaa doonaya in ay adeega fiican helaan isla markaana ay guri ay degaan ay helaan. Qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxyeeladoodii ka mid ahaa:
tafadhali tunaomba mkuje haraka, sasa hivi tumeishi kama mbuzi mali moja. Hii jambo ikuje ipimwe sehemu hii, kila mtu apatiwe ploti yake, na yale msaada walisema watakuja kupeana mabati, watakuja kupeana miti za kujenga naye na vitu vingine vingi wanasema, isiwe tu ni mdomo wanaongea. Tunataka vitendo, tunataka watokee hapa watusaidie na waweze kugawanya, kila mtu apate sehemu yake na kila mtu ajitayarishe njia gani anaweza kujenga ploti yake.
Kutoka tukuje hapa hatujaiona MCA hata kuja kutuambia habari zenu, ajai sema MP, area MP, Bura constituency, hata siku moja. Na hii ndio ile barabara kubwa yenye inapitanga kubwa wote, ajai kuja kusema habari zenu mmelalaje, ajai sema. Nauliza mimi, kwani sisi tumekosea nini?
Wengine wetu hawajapata hema, wengi sana hawajapata hema, wenye wamepata mahema ni kidogo sana, na ile janga tunapitia hapa ni janga kubwa sana.
Usiku tukilala tunasikia tu fisi na nguruma hapa juu. Na tunafumulia tu tunalala. Hapa tunashinda tu na njaa na tunashinda tu na tunalala tu na njaa. Maji manye hatuna. Chakula hatuna. Huko mahali tunatoka ni mbali. Hakuna kibarua sisi tunaweza kufanya hapa. Huko wakati tuko alikuwa tunakimbilia huko, tunapata kidogo ya watoto tunakula.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, markab lagu magacaabo Goodness oo siday 3000 oo taan oo gargaar binaadnimo oo lagu talagalay Soomaaliya ayaa ka anbaxay magaalada Marsiin ee koonfurta dalka Turkiga. Gargaarkan oo iska kaashaday hay'adda kortaga masiibooyinka iyo xaaladaha degdeg ah loo soo gaabiyay AFAD oo ay taageerto hay'adda bisha cas ee Turkiga ayaa lagu soo raray markabka Gada. Xafladda sugootinta ayaa madaxweynaha AFAD oo Okoye Memis waxa uu ku sheegay tan iyo 2016-kii intii uu talada hayay madaxweyne Recep Erdogan waa madaxweynaha Turkiga in Turkiga uu gaarsiiyay in ka badan 60,000 oo taan oo gargaar ah dalka Soomaaliya kaasoo la gaarsiiyay dadka u nugul dhibaatooyinka. Markabka ayaa siday 130,000 oo xirmo raashin ah oo ay la socdaan agab nadaafadeed, dhar iyo agabka hoyga ayaa laga dejin doonaa dekedda Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xafladda ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Marsiin Cali Xamza Belvin, madaxweynuhu xigeenka hay'adda bisha cas ee Turkiga, agaasimaha gobolka Afad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Turkiga kuwaas oo gargaarkaasi doonaya in la gaarsiiyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay dhibaatooyinka dabiiciga. Gabar yar oo lagu magacaabo Maryan Maxamed Cabdo oo da'deedu heesan jir ayaa u geeriyootay dhaawac culus oo ka soo gaaray dabaq Shambiyaano oo ay shalay laga soo tuuray kaasoo ku yaala degmada Cabdicaziis ee magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo waramayaa in gabadha yar dabaqa laga soo tuuray shalay. Ehelada gabadha yar ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay in gabadhoodaas ay saaka aroornimadii hore u geeriyootay dhaawaci darnaa ee shalay ka soo gaaray dabaqa laga soo tuuray. Lama oga sababta rasmiga ee keentay in gabadhan yar laga soo tuuro dabaqa, waxaana aabaha iyo hooyada dhalay gabadha yar ee dalbadeen in cadaalad ay u helaan kiiska gabadhooda. Ma jirta weli wax waro ka soo baxay dhanka hay'adda waa dhanka hay'adaha amaanka ee Soomaaliya ee ku aadan dhacdada gabadha yar looga soo tuuray dabaq oo ah mid si weyn uga argagaxeen dadka ku nool degmada Cabdicaziis ee gobolka Banaadir. Wararka ayaa intaasi ku daraya in gabadha yar marka dabaqa laga soo tuuray ee ka timid dugsi quraan oo ay ku sii jeeday gurigooda, waxayna hooyadeed oo ay dhashay gabadha yar ay sheegtay in dabaqa laga soo tuuray gabadheeda uu degan yahay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya. Dhacdadan ayaa mid saacadii la soo dhaafay si weyn looga hadalhayay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Cabdicaziis iyo degmooyinka ku xeeran, waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in la xiray dadka ku eedeysan kiiska gabadha yar, kuwaasoo qaar ka mid a lagu tuhmaya in gabadha yar ee muluqa ah ay ka soo tuureen dabaqaasi. Xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf ayaa goor dhaweyd laga sii daayay xabsiga Mandheera oo uu ku xirnaa toddobaadyadii ugu dambeeyey. Siideynta Xildhibaan Abiib ayaa timid saacado kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ee amartay in xabsiga laga sii daayo. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa sharci darro ku tilmaantay xabsi ku haynta Xildhibaan Maxamed Abiib, maadaama golaha wakiilada ay dhowaan cod aqlabiyada ku diideen inuu xabsiga ku jiro. Maxkamadda sare ayaa sidoo kale waxay fartay hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland inay dastuurka u hoggaansamaan oo ay ixtiraamaan si aysan u dhicin ku tumasho sharci. Abiib oo muddo ku siman bil u xirnaay xukuumadda Soomaaliland ayaa xilligii la xiriiray ka yimid dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana qabtay surdoonka Soomaaliland oo kadib xabsiga u taxaabay. Xildhibaanka ayaa waxay sahyaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo ay markaasi xiri ilaalinta Soomaaliland ka gudbisay dacwad ku aadan maamuus waa aniraadeeb dacwad ku aadan maamuuska xayuubin ama xilka xayuubin si uu wajaho eedeymo loo jeediyey, balse waxaa taasi diiday golaha wakiilada Soomaaliland oo uu ka tirsan yahay. Wararka naga soo gaaraya gobolka Nugaal ayaa sheegay in haatan xiisad culus ee ka soo cusboonaatay magaalada Burtille ee gobolkaasi, taasoo ka dhalatay dil ay ciidanka booliiska u geysteen nin baxsad ah oo gaari soo dhacay. Ninka oo gaariga kala soo baxsaday magaalada Garoobe ee xarunta Puntland ayaa tegay degmada Burtille, waxaana kadib isku dayay inay qabtaan ciidamada ammaanka, balse asagu iska waaniraade. Wararka ayaa sheegaya in israsaaseen dhex martay, taasoo keentay in la dilo. Dilka kadib waxaa godood sameeyey maleeshiyada is-aruursaday oo hub ku hubaysan, ayagoona ka carooday dilka shaqhsigaasi. Xaalad kacsan iyo dhaqdhaqaaq ayaa haatan laga dareemayaa halkaasi, maadaama ay ku wada sugan yihiin ciidamada booliiska iyo maleeshiyaadka ka caraysan dilka marxuunka oo iyagana hubaysan. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in aan weli la aasin meydka ninka ay dileen ciidanka ammaanka, waxaana maleeshiyaadka ay dalbanayaan in lagu soo wareejiyo. Waxaa sidoo kale Burtille gaaray saraakiil ay ka mid yihiin taliyaasha booliiska ee gobolka Nugaal iyo mudug ee qaybta Puntland, kuwaasoo ku baxay xalinta xiisadaasi. Budlaan ayaa waxa ku badan isku dhacyada hubaysan ee dhaxmara milishiyaadka iyo ciidanka amaanka waxaana horey deegaan ugu tirsan maamulkaasi ay ku dagaalamay booliska iyo milishiyaad kale oo ka ganacsada waxyaabaha amaanka duuriyaha hadii aan dhageysto eega wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi caalamka iyo xaaladda marinka qasa iyo sidoo kale xaaladda Lubnaan tabaneeyay gantaala ayaa lagu tuuray Lubnaan sida uu sheegay militariga Israa'iil waxay sheegeen in gantaala gaaray ilaa 35 laga soo tuuray Lubnaan subaxnimadii hore ee maanta laguna bartilmaameeyay sida waqooyiga Israa'iil qaarkood ayaa laga hortagay halka kuwo kalena ay ku dhaceen aagag cidla ah sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Israa'iil Hizbullah wali wax waraa kama soo saarin arintan balse waxa wali socda gantaalada ay Israa'iil ku weerareysa qayb ka mid ah dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta waddankaasi iyo sidoo kale koonfurta caasimadda Beirut ee waddanka Lubnaan dhanka kale bayaan goor dhow ay soo saartay dowladda Saudi Arabia ayaa waxay ku sheegtay in Saudiga uu taageerayo Lubnaan iyadoo dhanka kalena uu ku baaqay in la ilaaliyo madaxbanaanida iyo midnimada dowladeed ee dalka Lubnaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudiga ayaa sheegtay in isha ku haysa dhacdooyinka muddooyinka ugu dambeeyay ka dhacay dalka Lubnaan ayna ka walwalsan tahay inkastoo Saudiga uusan ka hadlin dilkii hogaamiyihii ururka Hizbullah Xasan Nasrallah waxa sidoo kale beesha caalamka ugu baaqday inay ka shaqeeyaan ilaalinta amniga gobolka ayna ka hortagaan falalka horseedi kara xaalada binaadinimo duqeymaha Israa'iil ee sii socda ayaa laga yaabaa inay 1 milyan oo qof ay ku qasbaan inay ka barakacaan guryahooda guud ahaan dalka Lubnaan sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Miqati wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa dhankeeda sheegtay in ka badan 100 qof ay ku dhinteen duqeymihii shalay ee Israa'iil la beegsatay guryo la degan yahay oo ku yaala magaalada Beirut wixii qodobka ka soo kordhigayste halkan ayaad kaga bogan doontaan intaanan wararka dhageysay soo gabagabeyn ku-xigeenka madaxa ururka Hizbullah ayaa ballanqaaday in kooxdooda ay diyaar u tahay inay iska cabiyaan weerarada uga imaanaya militariga Israa'iil waxa uu sheegay in iska cabintay si wada doonaan ilaa ay kaga guuleystaan maamulka Yuhuudda ee Israa'iil in ka badan 100,000 oo qof oo isugu jira muwaadiniin u dhashay dalka Lubnaan iyo kuwa ka soo jeeda waddanka Suuriya ayaa u tallaabay dhanka Suuriya ayagoo ka cararaya duulaanka uu haatan maritiriga Israa'iil ka bilaabay ama uu ka wada dalka Lubnaan sida laga soo xigtay madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Filippi Grandi oo sidaas yiri in 100,000 oo qof ay haatan bilaabeen inay ka qaxaan guryahay ka deganaayeen dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta waddankaasi warkii duhurnimaad kala socotay idaacaddiisa ee fahmaan agaynta anigoo maxamed axmed qaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barka waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay